Mataifa yote ulimwengu yatakusujudia e Bwana. Hiki ni kitikio cha wimbo wa Zaburi katika adhimisho la sherehe ya Epifania, ambapo Kristo Yesu mtoto aliyezaliwa anajifunua kwa mataifa yote, anajifunua kwa binadamu wote. Neno Epifania ni muunganiko wa maneno mawili ya Kiyunani epi na phaino, na kuwa neno moja epiphaino lenye kumaanisha kujitokeza au kujifunua. Ni adhimisho la tukio lile ambapo mtoto aliyezaliwa alifunuliwa kwa mataifa yote. Wafalme watatu ambao kadiri mapokeo hujulikana kwa majina ya Gaspari, Melchiori na Baltazari waliona nyota upande wa mashariki na kuongozwa na nyota hiyo hadi Betlehemu, ambapo walimuona mfalme wa Wayahudi aliyezaliwa na wakamwabudu. Mwinjili Mathayo anaongeza katika injili ya leo kwamba wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamae, wakaanguka wakamsujudia. Safari ya wafalme wa mashariki ilisukumwa na udadisi wao, huko wakiongozwa na nyota iliyowafikisha kwa Mwokozi. Huu ni mwito kwetu kufanya safari ya kiroho, kwenda kumtafuta Masiha aliyezaliwa kusudi tumpatie zawadi zetu na tumwabudu. Hamu yao ya kumuona Masiha haikuzuiwa na kikwazo chochote. Walisafiri huko wakiulizia kila mahali walipofika hadi walipomfikia huyo aliye mwanga wa mataifa. Udumuifu na uimara huu hasa katika imani au kuwajia hivi hivi tu, bali ni kwa njia kujitoa sadaka, na kwa njia hiyo tu kwa utii wao katika kuifuata hiyo nyota ndipo walipofanikiwa kumfikia huyo aliye mwanga wa mataifa. Na wanajua wana furaha iliyo kuu, nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakati ujio huu wa Kristo Yesu mwanga wa mataifa akiwapatia furaha hawa mamajusi, upande mwingine tunapewa habari ya mfalme Herodi anayeweweseka kwa kupokea habari hii. Basi mfalme Herodi aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Hii kwao haikuwa habari njema. Yeye pamoja na watu wa nyumba yake na hata maafisa wake walianza kupata mashaka ya kupoteza ufalme wao. Kristo anapofunuliwa kwao kama mfalme wa Wayahudi, utamu wa madaraka yao ya kifalme unaingia shubiri. Hawana muda wa kutafakari maana ya habari hii na umuhimu wake katika jamii ya mwanadamu. Hawatoi nafasi kwa neema ya Mungu kupenya ndani mwao na kuiruhusu nuru hii inayotuzukia sisi wanadamu ipenyeze miali yake katika jamii ya watu. Badala yake wanaisukumizia mbali na kutafuta mbinu za kuiondosha kabisa machoni mwao. Mfalme Herode anawakilisha jamii ya watu, mabwana na watawala wa jamii yetu ya leo, ambao wanaposikia ukweli ukipenyezwa katika kuinusuru jamii na mabalaa yanayotokana na maamuzi yao dhaifu, waza kuingia na hofu za ndani na kuonyesha kwa nje ukinzani kwa maongozi mbalimbali wanayopatiwa kupitia ufunuo wa Kimungu. Kimsingi hawakumuelewa vema mfalme huyu anayezaliwa ni mfalme namna gani. Sababu za ujio wake kwa wale ambao watakubali kuangazwa na nuru yake, kwani wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Ufalme wake kama atakavyokuja kujifafanua huko mbele ni ufalme wa Mungu, ufalme ambao umekuja kuusimika ukweli. Ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania, lakini ufalme wangu sio wa hapa. Wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme, mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili nishuhudie ukweli. Kila aliye wa hiyo kweli unisikia sauti yangu. Ujio wa Kristo ulimwenguni si kwa ajili ya kutunyang'anya na kupindua madaraka na majukumu yetu ya ulimwengu, si kwa ajili ya kutupora utajiri wetu, bali ni kuusimika ukweli katika hayo tunayomiliki na kuyatenda kila siku. Hiyo ndiyo kiu na madhumuni ya Kristo, neno wa Mungu kutoa mwili wetu wa kibinadamu. Ukweli huo anaokuja kuutawadha ndiyo huo mwanga anaokuja kuangazia mataifa yote, kuwaonesha namna ambavyo Baba alikusudia tangu zamani shughuli zetu na mahusiano yetu ya kijamii yawe, namna ambavyo tunapaswa kuratibu vema ulimwengu tuliokabidhiwa tangu uumbaji, kwani tangu mwanzo Mungu alisema, zaeni mkaongezeke mkajaze nchi na kuitiisha. Hivyo mfalme Herode hakupaswa kuingiwa na kihoro, bali furaha, kwani kwa ujio wake mfalme huyu ukweli utatawala na matokeo yake ni amani, upendo na furaha kwa jamii yote. Mwanadamu pia katika mamlaka zake za kidunia leo hii hapaswi kuingiwa na hofu. Muhimu ni kukaribisha huu mwanga unaofunuliwa. Hii ni pamoja na kuwa na ujasiri wa kuisikiliza sauti ya Kristo inayotujia kila siku kwa njia ya mafundisho na miongozo ya mamlaka fundishaji ya kanisa. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili katika waraka wake Cetensimus Anus anatuambia kwamba kanisa linaheshimu mamlaka huru ya kidemokrasia na wala alina hadhi ya kuonesha upendeleo kwa mamlaka hii au ile au kutoa suluhisho la kimuundo au la kikatiba. Mchango wake kwa hizo mamlaka ni ule wa kutoa mwanga ili kwamba yote jifunue katika ukamilifu wa fumbo la neno aliyetwa mwili. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana wanakujia wewe. Mwaliko huu unaujia mji wa Yerusalemu na kufanywa kuwa tayari kuwapokea tena watoto wake ambao wanarudi kutoka utumwani. Yerusalemu analikwa kumlaki mwana wake ambaye amefanywa tena upya. Mwana huyo anamjia tena akiwa amejaa nuru, mwenye furaha na shangwe moyoni mwake. Hawa wanaokuja tunaambiwa ni kutoka pande zote za dunia. Hapa tunaona dokezo la ukombozi wa binadamu wote ambao unatimilika katika ujio wa Kristo, yeye ambaye anazaliwa na watu wote pande zote wanakusanyika kwenda kumsujudia na kumpelekea zawadi. Sherehe ya leo inathibitisha tukio hilo la wafalme hawa. Mamajusi kutoka mashariki wanakusanyika kwenda kutazama, kusujudia na kutolea zawadi mwanga huu unaoizukia dunia yote. Yerusalemu hii mpya ni fumbo zima la kanisa, ni mimi na wewe ambao tunaalikwa leo kupyaisha maisha yetu na kuwafanya wote kuiona nuru ya Kristo inayoangaza ndani ya mioyo yetu. Kristo, neno la Mungu aliyetoa mwili wetu wa kibinadamu na kuwa kama sisi, anakuwa ni chachu ya muunganiko kwa wanadamu wote wanakusanyana. Uwepo wake unapenyeza upya ambao unawavuta wote katika umoja kama wana wa Mungu. Unawavuta wote pamoja kama taifa teule la Mungu linalowakilishwa na mji mtakatifu wa Yerusalemu. Hivyo sherehe ya leo inatupatia mwaliko wa kuwa ishara ya mtoto huyu aliyezaliwa kwa maisha ya ushuhuda wa Kikristo. Wakati wa ufunguzi wa mwaka wa watawa, Papa Francisco aliwaasa watawa na pia anatuasa sisi waamini wote akisema, uangavu wa maisha yenu ya ushuhuda utakuwa kama taa inayowaka juu ya kiango ili kutoa mwanga na uwezo kwa watu wote wa Mungu. Utoeni ulimwengu katika usingizi, uangazeni kwa ushuhuda wenu wa kinabii wenye kukinzana na mwelekeo wa kidunia. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Leo hii mimi na wewe tunazo fursa mbalimbali zinazotuonyesha nyota hiyo ya mashariki. Fursa hizo zinatualika kwenda na zawadi zetu kumsujudia Masihi aliyezaliwa kwa ajili ya ukombozi wetu. Nyota hii tunaiona kwanza kabisa kupitia mafunuo ya makuu ya Mungu kupitia neno lake na sakramenti zake, na zaidi tunazidi kufunuliwa nyota hii kupitia mafundisho mbalimbali ya kanisa. Tunaendelea kuiona nyota hii katika alama za nyakati na mashauri mbalimbali ya kiinjili, yote yakituhitaji kuitikia wito huu wa kwenda na zawadi zetu kumsujudia Masihi. Adhimisho la sherehe hii litupatie ujasiri huo kutafuta mwanga wa Kristo. Tubaki imara na wenye kujitoa kikamilifu kutafuta mwanga wa kweli huo. Tupokee na kukumbatia mwanga wa kweli huo ili nasi tuwe alama na njia kumfikisha Kristo kwa wengine. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.